seri ke-645 ini didukung oleh para pemain Rusli sebagai Rasemi, Chris Urspon sebagai Rakuti, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Saling bertemu, tapi tidak sebagai kawan, melainkan sebagai lawan. Rasemi meronta-ronta minta dilepaskan, tetapi Rakuti menanggapinya dengan senyum dingin. Malam mulai dihiasi bintang, langit biru cerah tanpa awan. Bulan bersinar menerangi peristiwa yang terjadi di tepi batas kota Raja Majapahit itu.
Bagaimana Rasemi? Enak rasanya diikat seperti itu. Kali ini kau merasakannya, bukan?
Lepaskan aku.
Lepaskan kataku.
Oh.
Lepaskan! Marahmu terlalu berlebihan, sobat.
Cobalah marah sedikit sopan.
Bangsat! Aku memang bangsat. Tak ubahnya seperti dirimu, bukan? Jadi sama-samalah kita.
Jadi kau benar-benar tidak mau melepaskan ikatanku, Rakuti?
Itu gampang diatur.
Terus terang
saja.
Terus terang, Rakuti. Terus terang. Apa maumu kepadaku?
Oh.
Apa? Apa?
Seharusnya aku yang bertanya. Apa maumu terhadapku?
Gila.
Kita bersahabat sudah lama, bukan? Bahkan boleh dikatakan, kita sudah bersaudara. Tapi sejauh mana ikatan persahabatan dan persaudaraan itu? Cuma waktu yang mampu menentukannya.
Tidak. Bukan waktu, tapi kita. Kita manusianya, Rakuti.
Itu dulu. Itu pepatah kuno.
Tetapi sekarang segalanya sudah berubah. Sebagaimana perubahan Rakuti pemuda desa Ganding menjadi Rakuti calon Raja Majapahit.
Kau tidak akan pernah sampai ke Majapahit kalau kau jalan sendirian tanpa aku, Rakuti.
Betul, betul. Tepat sekali. Oleh karena itu, aku berterima kasih sekali padamu. Tanpa kau, tentu aku tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Kau memang luar biasa, Rasemi. Sungguh luar biasa.
Lalu, seperti ini kau ucapan terima kasihmu dengan mengikatku seperti tawanan?
Aku tidak mengatakan kau seperti tawanan.
Oh, kalau begitu, aku minta lepaskan aku.
Lepaskan Rakuti.
Tenang, sabar. Sabar saja dulu. Bukankah kau mengajarkan padaku untuk selalu bersikap tenang? Kau juga yang mengajarkanku untuk sabar dan menggunakan otak.
Kentut busuk, kau licik, kau curang!
Ah, itu dia! Kau sendiri selalu mengajarkanku untuk bersiasat dan bermain taktik. Curang, licik, dan licin.
Sudah, Rakuti, sudah. Jangan bermain-main kata. Aku tidak suka gayamu berbicara seperti itu.
Ini semua kan kau yang mengajari. Terus terang, aku memang banyak menimba ilmu darimu, Rasuli. Baik soal kepandaian berbicara, soal kelicikan, keuletan, dan kewaspadaan. Maka aku beruntung sekali dapat mengenalmu, bersahabat denganmu. Bahkan mencuri kepandaian darimu. Rasanya sekarang ini, aku siap untuk berjalan sendiri tanpa kau temani.
Jahanam! Keparat!
Aku memang jahanam keparat. Rakuti adalah jahanam yang keparat.
Lepaskan aku dari tali ikatan ini! Lepaskan aku ini! Lepaskan!
Bye. Semi sudah seperti kehabisan akal. Sahabatnya tidak juga mau melepaskan ikatan. Perlahan pikirannya melayang ke masa lalu, saat mereka masih ada di desa Ganding. Saat-saat seperti itu terasa indah dan damai.
Rakuti, ingatkah kau saat-saat kita di desa Ganding dulu?
Ya.
Kau ingat itu?
Aku masih ingat. Bahkan tak mungkin lepas dari ingatanku. Waktu itu kita masih sama-sama muda remaja.
Ya.
Setiap kali aku ke rumahmu, kau selalu saja akrab dengan kitab-kitabmu. Sedangkan aku cuma akrab dengan guci-guci tuaku.
Iya.
Tapi kita masih bisa bersatu, meski berlainan kegemaran.
Iya, iya.
Kita masih pemuda lugu, polos, dan serba sederhana.
Lalu kau kuajak mengadu nasib ke kota Raja Majapahit, bukan?
Iya. Dan aku mau karena aku kepingin menjadi raja. Dalam pandanganku waktu itu menjadi raja begitu mudahnya. Semudah aku meneguk guci-guci tuaku.
Tapi ternyata kita butuh waktu dan perjuangan yang tidak kepalang tanggung.
Aku juga masih ingat ketika aku tiba-tiba marah dan mengajakmu berkelahi. Tapi dengan kecerdikanmu, kau ajak minum-minum dulu sampai aku mabuk. Baru kemudian aku kau cemplungkan ke dalam sebuah sumur kering.
Iya. Kau berteriak-teriak minta diampuni. Lalu ku angkat kembali kau dari sumur itu.
Iya. Ya, aku menyerah kalah waktu itu kan. Tak kepintaranmu. Karena setelah itu kita bertemu Ramapati. Kita masuk ke pusat pendidikan calon tanda.
Iya, dan akhirnya kita bisa menjadi penggawa di Kerajaan Majapahit.
Luar biasa perjalanan kita.
Sehidup semati kita jalani bersama, Rakuti. Bukankah begitu janji kita berdua pada waktu itu, Rakuti?
Iya, benar.
Lalu sekarang, kenapa kau ikat aku seperti ini?
Hah, kenapa? Itu lain persoalannya.
Jadi kau benar-benar ingin mengikatku terus-menerus seperti ini?
Iya. Supaya pembicaraan kita berjalan lancar, tak kurang suatu apapun.
Bagaimana aku bisa bicara bebas kalau aku dalam keadaan terikat seperti ini, Rakuti?
Tenang sajalah. Tak usah uring-uringan terus.
Oh!
Asmi meronta-ronta. Dia berusaha sekuat tenaga melepaskan diri dari himpitan tali-tali yang mengekangnya. Namun semakin kuat dia meronta, semakin kuat pula tali-tali itu mengikat.
Kau betul-betul jahanam, Rakuti. Kau jahanam kepala. Kau ikat aku semakin kuat.
Kau ini pintar-pintar bodoh, Asmi. Tali ini semakin kuat kalau kau berontak. Dia akan semakin kuat dan erat mengikat. Jangan bodoh. Tenang saja. Kalau kau bisa bersikap lebih manis, tali itu pun akan semakin manis mengikatmu.
Kau apakan tali-tali ini sampai bisa mengikat sekuat ini, Rakuti? Kau apakan, Rakuti?
Ah, itu cuma sekedar keahlian tali temali. Kau tidak tahu, bukan? Diam-diam aku punya keahlian tersendiri untuk mengikat seseorang yang bandel. Sebab itu, bersikaplah manis, supaya pembicaraan kita pun berjalan manis pula.
Aku bosan mendengar kata-katamu, Rakuti. Apakah kau berniat membunuhku?
Perkara bunuh-membunuh bukan persoalan bagiku.
Jadi, kau benar-benar berniat membunuhku, Rakuti?
Tenang sajalah. Kau kan tidak ingin cepat-cepat mati?
Rakuti?
Kau takut mati, Rasmi? Pada akhirnya manusia akan mati, cepat atau lambat. Jadi tak perlu gelisah menghadapinya.
Wah!
Nampaknya kau bangga menjadi seorang pembunuh berdarah dingin, Rakuti.
Kebanggaan itu perlu, Rasemi. Karena dengan kebanggaan, membuat seseorang ingin hidup lebih lama lagi. Aku bangga, karena aku ingin hidup lebih lama lagi. Manusia tanpa kebanggaan, tak ubahnya manusia tanpa keinginan, tanpa cita-cita, tanpa semangat hidup. Manusia tanpa bangga adalah manusia tanpa berpikir. Jika manusia sudah berhenti berpikir, maka sebaiknya mati saja.
Apa kau kira aku ini sudah berhenti berpikir?
Kau memang tak pernah berhenti berpikir.
Tapi sebab itu aku mengikatmu.
Oh, dalam keadaan terikat pun kau masih tetap berpikir. Nah, bagaimana kalau kau dalam keadaan bebas? Kita sama-sama berpikir, Rasemi. Kau berpikir bagaimana sebaiknya melepaskan diri dari ikatan itu. Sedang aku berpikir tentang bagaimana sebaiknya memperlakukan dirimu.
Ini pada beliau.
Kenapa harus aku? Kita kan tugas sama-sama.
Iya, iya. Tapi yang kebetulan tugas di depan pintu Tuan Rasemi kan kamu.
Tidak aku. Masa aku harus mempertanggungjawabkan tugas ini sendirian?
Murang, jangan membantah terus. Ini tugasmu. Kamu yang harus memberi keterangan sejelasnya pada Gusti Mapati Arya Tada.
Tapi... Aku takut. Soalnya aku sendiri tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba saja aku tak sadar. Justru kalianlah yang membuatku tersadar.
Murang, sebagai prajurit tidak boleh takut. Terlebih dalam mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya, Murang. Kau ini cuma pintar ngomong.
Wah, kau juga.
Baiklah, kalau begitu kita bersama-sama saja pergi menghadap Gusti Mapati Arya Tada.
Itu bagus. Kalau begitu, aku setuju.
Mari kawan-kawan, kita menghadap Gusti Mapati.
Ya.
Prajurit jaga di pintu bilik Rasemi semula enggan melaporkan peristiwa yang dialaminya. Tetapi demikian kawan-kawan prajurit yang lain ikut mengantarnya, maka dia pun bergegas menuju istana kepatihan. Malam masih sepi, seolah menyimpan satu misteri. Bulan yang pucat sepertinya enggan menyinari bumi. Tak lama kemudian beberapa prajurit jaga wisma itu telah sampai di istana kepatihan. Seorang prajurit kawal istana kepatihan terpaksa membangunkan gustinya karena ada kawanan prajurit jaga wisma ingin bertemu dan melaporkan sesuatu yang penting. Arya Tadah, karena jiwa pengabdiannya yang begitu tinggi terhadap Majapahit, dia tidak keberatan menerima kawanan prajurit wisma Rasemi. Setelah sejenak bersiap diri, Arya Tadah segera menemui mereka.
Ada keperluan apa?
Kalian malam-malam begini membangunkan tidurku.
Ampun, Gusti Mapati.
Kami kejelasannya teman hamba ini akan melaporkannya secara terperinci ke hadapan Gusti Mapati. Ya, mengingat teman hamba yang satu ini yang langsung berada di tempat kejadian, Gusti.
Iya. Katakanlah, prajurit.
Ampun, Gusti Mapati. Memang benar hamba yang kebetulan bertugas jaga di depan pintu ruang bilik Tuan Rasemi.
Iya.
Tetapi terus terang saja, hamba sama sekali tidak mengetahui jalannya peristiwa. Karena tiba-tiba saja hamba tersentak, untuk kemudian tidak ingat apa-apa lagi. Hamba baru tersadar tatkala teman-teman datang menyadarkan hamba, Gusti.
Sebenarnya ada peristiwa apa? Mengapa kalian katakan penting? Sedang di mana letak kepentingannya? Aku belum tahu jelas dari kalian.
Ampun, Gusti Mapati. Jika sekiranya teman hamba ini tidak begitu jelas mengatakannya, dia masih dalam keadaan ketakutan dan kebingungan.
Iya. Kalau begitu, engkaulah yang melaporkannya. Ayo, katakan, ada peristiwa apa?
Begini, Gusti. Ketika kami bertugas keliling wisma dan lorong serta ruang-ruangnya, kami dapatkan teman hamba bernama Murang ini tengah berdiri tersandar ke dinding seperti tidur, Gusti. Nah, saat kami dekati, ternyata dia dalam keadaan tidak sadar akibat ditotok jalan darahnya.
Ditotok jalan darahnya?
Begitulah, Gusti Mapati.
Siapa yang melakukannya?
Justru yang itu belum kami ketahui, Gusti Mapati.
Iya. Coba teruskan laporanmu.
Baiklah, Gusti. Kami semua kemudian sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dan ternyata benar. Saat kami ketuk pintu bilik Tuan Rasemi, tidak ada jawaban, Gusti. Lalu kami beranikan diri untuk membukanya.
Terus?
Tuan Rasemi tidak berada di tempatnya, Gusti.
Rasemi tidak ada di tempatnya?
Betul, Gusti Mapati. Karena itulah kami lantas berpikir, jangan-jangan telah terjadi sesuatu, Gusti.
Ush, kau ini selalu mengucapkan kata-kata itu. Aku benci mendengarnya, tahu.
Tapi kan memang betul.
Baiklah. Lalu, apalagi yang mau kalian sampaikan kepadaku?
Kiranya hanya itu, Gusti Mapati.
Kukira kalian jangan dulu lekas berkesimpulan. Tuan Murasemi itu hilang atau diculik. Ada kemungkinan dia kebetulan pergi dan kalian tidak tahu kemana perginya. Kedua, Rasemi cukup bisa menjaga diri untuk menghindari hal-hal yang sifatnya di luar dugaan. Sebab itu, kalian kembalilah bertugas dan tidak perlu khawatir apa-apa. Halnya dengan keadaan Murang yang kalian temukan tertidur bersandar ke dinding. Ya, mungkin dia terlalu ngantuk ketika berjaga, sehingga tanpa sadar dia tertidur. Bukankah begitu?
Hamba memang tidak tahu apa-apa, Gusti Mapati. Hamba cuma kaget. Ya, cuma kaget sebentar, lalu tidak ingat apa-apa, Gusti.
Baiklah. Sekarang kembalilah bertugas dan jangan berkomentar apa-apa dulu. Karena peristiwa tuanmu masih harus diselidiki kebenarannya. Tapi mungkin sebentar lagi, Rasemi pasti kembali.
Kawanan prajurit jaga Wisma Rasemi datang melapor kepada Mapati Hamangkubumi Arya Tada mengenai hilangnya Rasemi dari Wisma kediamannya. Arya Tada, karena jiwa pengabdiannya yang tinggi, mau menerima kawanan prajurit jaga itu meski waktu sudah terlalu larut malam.
Ada apa, prajurit? Kalian datang kemari pada malam-malam seperti ini. Adakah sesuatu yang penting tentang Majapahit?
Iya, Gusti. Kami ingin melaporkan bahwa malam ini Tuan Rasmi tidak berada di tempatnya, Gusti.
Tidak ada di tempatnya?
Iya, Gusti. Kami tengah bertugas keliling Wisma, lorong-lorong, dan ruang-ruangnya. Tiba-tiba kami dapati teman kami ini sedang tersandar ke dinding tak bergerak. Saat kami dekati, ternyata dia dalam keadaan tidak sadar karena ditotok jalan darahnya, Gusti.
Ditotok jalan darahnya?
Betul, Gusti Pati.
Siapa yang melakukannya?
Nah, itulah yang belum kami ketahui, Gusti.
Ya. Teruskan laporanmu.
Lalu kami memberanikan diri mengetuk pintu bilik Tuan Rasmi. Ternyata tidak ada jawaban. Lantas kami membuka pintu yang tidak terkunci itu. Dan rupanya bilik itu kosong, Gusti Pati.
Nah, sebab itulah kami lantas berkesimpulan, Gusti. Jangan-jangan telah terjadi sesuatu.
Ush. Kau ini selalu saja mengucapkan kata-kata itu.
Tapi memang benar kan? Terjadi sesuatu.
Ah, lalu siapa yang tugas jaga di depan pintu itu?
Ini Gusti Patih, teman kami yang bernama Murang.
Ah, coba Murang, ceritakanlah peristiwanya.
Ampun Gusti Patih, terus terang, hamba tak dapat mengatakan peristiwa yang telah terjadi itu, karena hamba hanya merasa kaget sebentar, tersentak dengan tiba-tiba. Lalu setelah itu hamba sama sekali tidak ingat apa-apa. Hamba tersadar setelah beberapa teman hamba ini datang membangunkan hamba.
Oh iya, begitu. Lalu apa yang ingin kalian laporkan lagi?
Kiranya tidak ada lagi, Gusti Pati.
Jadi begini, hendaknya kalian jangan dulu berprasangka yang tidak-tidak atau berpraduga. Aku belum menemukan bukti-bukti yang kiranya memperkuat kalau Tuanmu Rasmi itu hilang karena diculik oleh sekawanan atau sekelompok orang yang tidak dikenal jati dirinya. Jadi begini, ada kemungkinan Tuanmu Rasmi itu pergi entah kemana dan belum pulang. Dan yang kedua, dia itu cukup bisa menjaga diri menghadapi hal-hal yang sifatnya di luar dugaan. Oleh karena itu, kalian tidak perlu panik. Cepat atau lambat, dia pasti kembali ke Wisma. Dia itu kan seorang penggawa tinggi kerajaan. Dia punya tugas dan pekerjaan. Ya, jadi pasti dia kembali.
Ampun Gusti Pati. Lalu halnya dengan teman kami ini yang bernama Murang, bagaimana Gusti?
Benar Gusti Pati. Bukankah dengan keadaan yang tidak sadar itu, kita sudah bisa menyimpulkan. Jangan-jangan telah terjadi sesuatu Gusti.
Halnya dengan temanmu Murang. Bisa saja dia tertidur bersandar di dinding depan pintu. Karena dia merasa lelah yang teramat sangat. Ya, rasa lelah itulah yang membuatnya tanpa sadar tertidur bersandar di dinding. Bukankah begitu, Murang?
Ampun Gusti Pati. Cuma kaget sebentar. Lalu hamba benar-benar tidak ingat apa-apa lagi, Gusti.
Iya. Baiklah. Sekarang kalian kembalilah bertugas seperti biasa. Tidak perlu panik atau merasa was-was. Karena peristiwa tuanmu itu masih harus diselidiki kebenarannya. Janganlah kalian berkomentar apa-apa. Nanti malah membuat suasananya semakin keruh.
Baik, Gusti Pati.
Nah, sekarang kembalilah kalian ke tugas masing-masing.
Kami mohon pamit.
Kami mohon pamit, Gusti Pati.
Rasmi, tampaknya wajahmu semakin pucat saja. Kenapa?
Aku benar-benar tidak mengerti Mengapa kau lakukan ini semua padaku, Rakuti? Aku sahabatmu, Rakuti. Kita dua orang sahabat yang sama-sama berjuang demi masa depan kita berdua. Tapi kenapa kau lakukan ini padaku? Aku benar-benar tidak mengerti, Rakuti.
Nanti pun kau akan mengerti, Rasul. Oh,
kenapa harus nanti? Kenapa tidak sekarang saja kau katakan biar semuanya menjadi terang? Apakah sengaja kau buat aku seperti ini untuk sekedar mempermalukan diriku? Ayolah. Ayolah, Rakuti. Katakan terus terang. Bukankah kau suka berterus terang apapun keadaannya?
Tapi keadaan saat sekarang berbeda dengan keadaan yang terdahulu, Rasmi. Kau perlu tahu itu. Keadaan Majapahit semasa Nambi juga berbeda dengan keadaan semasa Ramapati. Dan keadaan Majapahit masa Ramapati jauh berbeda dengan keadaan Majapahit sekarang ini. Arya Tada sudah resmi diangkat menjadi Mapati Hamengkubuwu. Dan kita sudah resmi menjadi lawan yang saling berhadapan, Rasmi.
Jadi kau sudah menganggap aku sebagai lawan?
Paling tidak untuk saat sekarang ini.
Rakuti,
diam. Tenanglah. Jangan ribut-ribut begitu. Marilah kita nikmati suasana malam ini berdua saja. Tetapi kalau kau ribut-ribut terus, nanti ada orang dengar dan ingin ikut bergabung. Malam yang indah ini sebaiknya kita berdua saja yang menikmatinya.
Kau gila, Rakuti. Kau benar-benar sudah gila.
Aku memang gila, Rasemi. Kalau aku tidak gila, mana mungkin aku bercita-cita menjadi Raja Majapahit. Kalau aku tidak gila, mana mungkin aku keluar dari Desa Ganding dan mengadu untung di Majapahit. Kau sendiri sebenarnya gila, Rasmi. Hanya saja kau tidak sadar. Kita semua gila. Gila pangkat, gila dudukan, gila harta, gila uang. Ya, manusia hidup memang penuh dengan kegilaan. Ia selalu mengejar apa yang ingin ia kejarnya. Meskipun mungkin yang dikejarnya itu semu, tetapi dia tetap ingin mengejarnya sampai dapat.
Apakah yang aku dengar ini adalah cermin dirimu?
Kau tak perlu tahu, Rasemi. Rahasia pribadi seseorang tak layak diketahui orang lain. Kendati itu sahabatnya sendiri.
Jadi kau selama ini selalu menyimpan rahasia?
Setiap orang pasti mempunyai rahasia pribadi.
Tapi aku tidak pernah menyimpan suatu rahasia apapun padamu, Rakuti. Aku selalu berterus terang. Aku selalu bicara apa adanya padamu. Bahkan untuk mencapai cita-citamu menjadi Raja Majapahit, aku mendukungmu secara penuh.
Siapa yang tahu dalamnya hati manusia? Dalamnya samudra bisa diketahui.
Tapi dalamnya hati seseorang
akan selalu menjadi pertanyaan.
Tidak kusangka ada seorang sahabat seperti engkau, Rakuti. Sahabat yang begitu mudah melupakan hari-hari lalunya. Sahabat yang melupakan semua perjanjian-perjanjiannya.
Apalah arti sebuah perjanjian? Perjanjian-perjanjian itu tidak ada nilainya,
Rakuti.
Menyumpahlah, memakilah sepuas-puasmu. Selagi kau bisa memuntahkan sumpah serapahmu, caci makimu. Aku sudah kebal dengan itu semua, Rasmi. Sekaranglah saat terbaik untukmu menuangkan semua unek-unek, ketidaksukaan, ketidakpuasan, kekesalan, kemarahan, kekecewaan, dan semua-semua yang ingin kau lontarkan padaku. Aku akan terima dengan senang hati. Karena matahari esok pagi, kau pasti tidak akan menikmatinya.
Rakuti, jadi kau benar-benar akan membunuh sahabatmu ini? Sampai hati benar kau akan menghabisi nyawa sahabatmu yang telah sama-sama merintis dan berjuang dari bawah sekali, Rakuti. Kalau ada kesalahanku padamu, maafkanlah aku, Rakuti. Aku tidak pernah ingin mengecewakanmu. Aku tidak pernah bersikap tidak suka padamu, Rakuti. Keberadaanku di Majapahit ini adalah juga untuk membantumu. Oh, mengapa kau sekarang haus akan darah sahabatmu sendiri, Rakuti? Mengapa?
Tak usah kau tanya mengapa. Karena pertanyaan seperti itu tak akan pernah ada jawabannya. Tapi... mengapa?
Iya.
Mengapa? Mengapa kita hidup? Mengapa kita saling tikam? Mengapa kita mengejar cita-cita? Mengapa kita berkorban? Mengapa kita dikorbankan? Dan seterusnya, dan sebagainya.
Kau mulai pandai bicara, Rakuti. Kuakui. Tapi aku harap jangan cabut nyawaku. Tolonglah, Rakuti, tolonglah. Berilah aku kesempatan, Rakuti. Untuk apa saja aku bersedia melakukannya untukmu, Rakuti. Asal aku kau beri hidup. Jangan bunuh aku, Rakuti. Jangan. Jangan ambil nyawaku, Rakuti. Jangan.
Sekali-sekali tak terlintas dalam benakku ingin membunuhmu, Rasengi.
Tidak.
Kau adalah sahabatku.
Oh ya?
Mitra kerjaku selama ada di Majapahit. Aku banyak belajar dari kau. Kehadiranmu dalam hidupku sungguh sangat berarti. Tanpa kau, tidak mungkin aku sampai di Majapahit. Tanpa kau pula, tak mungkin ku nikmati hidup sebagai penggawa tinggi kerajaan. Jelasnya kaulah yang mendorong semangatku, yang mempertegas cita-citaku. Jadi secara akal sehat, mana mungkin aku membunuhmu?
Terima kasih, Rakuti, terima kasih. Kau memang benar-benar sahabatku yang sejati, Rakuti. Aku bersyukur sekali punya teman dan sahabat seperti dirimu, Rakuti. Kau memang luar biasa. Sungguh, aku tidak akan melupakanmu sepanjang hayatku. Terima kasih, sahabatku. Terima kasih. Oh, Rakuti. Rakuti. Jangan bunuh aku, Rakuti. Jangan Rakuti. Bukankah kau akan memaafkan aku, Rakuti? Bukankah kau akan membebaskan nyawaku, Rakuti?
Mengapa wajahmu pucat bias begitu, Rasma?
Rakuti. Jangan Rakuti. Jangan lakukan itu, Rakuti. Rakuti!
Kau harus patuh. Seorang abdi harus taat. Sekarang kepatuhanmu, ketaatanmu diuji. Cari si Tangsu sampai ketemu. Dan setelah itu singkirkanlah istrimu itu jauh-jauh. Dia telah mengecewakan hati Gusti Prabu Jayanegara. Dia pantas mati. Cepat kerjakan perintah ini, Rakuti. Kalau sampai kau berani membangkang, masa depanmu sebagai seorang penggawa kerajaan akan lenyap, sirna tanpa bekas.
Jangan turuti perasaanmu, Rakuti. Ingat, kau sudah melangkah terlalu jauh. Kau sudah dapat meraih sebagian dari cita-citamu. Apakah kau akan mundur begitu saja dan bersikap seperti seorang bocah ingusan? Aku adalah sahabatmu. Aku bermaksud baik. Itulah sebabnya aku memberimu nasihat. Sekarang kaulah yang memutuskannya, Rakuti. Kalau kau melihat si Tangsu sebagai istrimu, sebagai sosok wanita yang kau cintai, tentu saja hatimu akan berat untuk melaksanakan tugas itu. Tapi kalau kau melihat si Tangsu sebagai hambatan, sebagai rintangan bagimu untuk meraih cita-cita yang tinggi, aku yakin kau akan mampu melaksanakannya.
Terima kasih. Terima kasih, Rakuti. Kukira tombak Padmayonimu itu akan menghunjam dadaku. Ternyata hanya kau keluarkan dari warangkanya. Terima kasih. Kau memang seorang sahabat yang tahu belas kasihan. Aku bersyukur pada Sang Hyang Widi karena kau tidak merampas nyawaku. Kau telah memberiku kesempatan untuk menikmati matahari esok pagi, Rakuti. Terima kasih, Rakuti. Terima kasih. Rakuti! Apa yang akan kau lakukan itu? Rakuti, mengapa kau putar-putar tombakmu itu? Rakuti, kau tidak bermaksud menikamku, bukan? Hah? Rakuti, kau, Rakuti!
Ya, baiklah. Kau dengar, Rakuti.
Ya.
Sekalipun aku juga mempunyai cita-cita menjadi seorang penguasa, tapi aku mempunyai cara yang berbeda. Tapi bukan berarti aku meremehkan caramu. Dalam hal ini, kita tidak bersaing dan juga tidak bermusuhan. Belum tentu kita berhasil meraih cita-cita itu. Tapi kalau kita bekerja sama, ya, siapa tahu salah seorang di antara kita berhasil.
Akulah yang akan berhasil, Rasumi.
Oh.
Dengan kekuatanku, daya-daya kesaktianku yang dahsyat, aku pasti berhasil menjadi raja.
Ya. Mudah-mudahan saja begitu, sahabat. Aku tidak kecewa jika kau yang menjadi Raja Majapahit. Tapi dengar dulu penjelasanku ini. Yang pertama, aku juga membutuhkan seorang guru. Tapi bukan guru ilmu kesaktian, melainkan guru ilmu pengetahuan.
Apa gunanya ilmu pengetahuan? Kau hanya akan kerja sia-sia, Rasmi. Waktumu hanya akan terbuang percuma.
Oh, aku kira tidak begitu, sahabat. Aku percaya sekali ilmu pengetahuan sangat besar manfaatnya untuk manusia. Dengan ilmu pengetahuan yang kumiliki, dengan mempunyai wawasan yang luas, aku bisa melihat segala persoalan secara gamblang. Aku bukan lagi menjadi manusia kerdil. Itulah sebabnya kau lihat sendiri. Di ruangan kerjaku banyak sekali terdapat buku-buku lontar. Dan aku memperlakukan buku-buku itu dengan hormat. Karena apa? Karena aku memang sangat menghormati ilmu pengetahuan. Dan dengan sendirinya, aku juga harus menghormati empu-empu yang telah menulis buku pengetahuan itu. Buku-buku itu adalah guruku, Rakuti. Kau pernah membaca salah satu buku simpananku itu, bukan?
Ya, aku pernah membaca salah satu bukumu.
Buku yang mana?
Aku hanya membacanya sekilas saja. Aku tidak begitu senang membaca aksara-aksara. Kalau tidak salah, buku itu berjudul Raja Niti.
Bagus, buku yang bagus. Raja Niti adalah buku karya Empu Raganata. Buku itu berisi petunjuk-petunjuk ataupun pengalaman-pengalaman, juga nasihat-nasihat, petua-petua, dan berbagai macam rumusan tentang cara mencapai puncak kekuasaan. Ya, Raja Niti. Raja adalah lambang kekuasaan, sedangkan Niti adalah ilmu pengetahuan.
Rakuti telah mencabut tombak Padmayoni dari warangkanya. Rasmi tersentak dan bergidik bulu romanya. Tak ada harapan lagi baginya untuk hidup. Sahabatnya ini rupanya telah kerasukan setan, ingin merampas nyawanya. Tombak Padmayoni ternyata hanya berputar-putar di tangan Rakuti. Namun Rasmi terlanjur ketakutan melihat mata tombak yang berkilat-kilat ditimpa cahaya bulan. Nah, bagaimanakah nasib Rasmi selanjutnya? Dan sampai hatikah Rakuti menghabisi riwayat sahabatnya itu? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.